Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi să abordăm o temă ce revine an de an pe agenda publică și care creează, din păcate, isterie și reacții de multe ori disproporționate din partea unor autorități ale statului. E vorba de gestionarea populației de urși din România. Cel mai recent incident, cel mai recent caz este al unui salvamontist atacat de un urs pe o stradă din Predeal. Bărbatul a fost grav rănit. Imediat, ministrul mediului și premierul Marcel Ciolacu au pledat pentru împușcarea urșilor problemă. Vom vedea ce înseamnă asta. Invitatul nostru este Cristian Pap, expert în carnivore mari, coordonatorul Departamentului Specii Sălbatice de la Organizația de Mediu WWF România. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Ce ați înțeles din acest nou episod? Ce ar fi de zis?
Cred că ar fi destul de multe de zis. Din păcate, nu învățăm din greșelile trecute. Se pare că numărul conflictelor nu să scadă, din contră, aparent crește. În ciuda faptului că există tot mai multe măsuri reactive care ar trebui să vină practic exact în direcția reducerii acestor conflicte. La fel ca și anul trecut, incidentul s-a întâmplat din cauza unui urs care a fost obișnuit cu omul. Deci, iarăși, vorbind despre problema gestionării acestor urși care au învățat cum să trăiască în apropierea oamenilor și cum să, sigur, să speculeze ei cel mai bine, astfel încât să reușească să ajungă la hrană într-un mod cât mai ușor posibil.
Asta voiam să vă întreb, ca să înțelegem cât mai bine ce înseamnă un urs obișnuit cu prezența omului.
Vorbim de acești urși care, în mare majoritatea cazurilor, efectiv se nasc undeva în apropierea localităților, ursoaica fiind deja habituată. Asta înseamnă că toți urmașii, fie că vorbim de 2, 3, 4, 5 ursuleți care sunt crescuți în jurul localităților, ei vor fi automat obișnuiți cu prezența omului. Mai mult decât atât, într-un timp destul de scurt, vor asocia prezența omului cu hrana. Motiv pentru care vor intra în localitate, așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută și a fost și oarecum nefericit acest incident, pentru că a fost vorba de ursoaică cu doi pui. Practic, ursoaica cel mai probabil a încercat să-și apere puiul, motiv pentru care a reacționat violent. Și am văzut consecințele cu toții. Din păcate, autoritățile în continuare nu par să-și facă treaba, cu toate că nu sunt de la primul incident de genul acesta și majoritatea cazurilor de atac, repet, vin din partea acestor urși care trăiesc în jurul localităților și pentru asta, clar, ar trebui luate niște măsuri concrete. Da, intervențiile letale pot fi o soluție, însă nu soluția universal, așa cum se crede și așa cum se promovează tot mai mult în ultimul timp. Și cu toate că avem o lege dată anul trecut în sensul reducerii și prevenirii conflictelor, se pare că au fost vizați urși de talie mare, în majoritatea cazurilor urși care nu se apropie de localități, pentru că urșii care sunt în apropierea localităților, în general, sunt de talie mai mică, sunt urși mai tineri sau, mă rog, ursoaice cu pui și vedem din acea situație de la Ministerul Mediului, din acele tabele, că au fost vizați undeva la peste 50% urși de talie mare, medalie de aur, dacă ar fi, nu știu, să facem o evaluare a celor puncte. Deci, practic, vorbim de urși de peste 300 de puncte CIC. Și asta trebuie să ne pună, sigur, cumva la masa discuțiilor, pentru că România este singura țară care nu își evaluează eficiența măsurilor luate în sensul prevenirii conflictelor cu urșii. Și chiar am făcut în urmă cu 2 ani un studiu la nivel european și dacă e să ne comparăm cu țări care au densități similare, de exemplu cu Croația, Slovenia, Slovacia, unde într-adevăr se implementează măsuri, poate nu chiar ca la carte, dar mult mai bine decât la noi, acolo totuși numărul conflictelor este redus. Mai ales în Croația, care are undeva la 1000 de urși, acolo nu prea există astfel de incidente și numărul pagubelor este undeva la sub 10, într-un an, și valoarea despăgubirilor este undeva în jura 2-3-4 mii de euro, comparativ cu noi, care se pare că plătim, da, nu știu, de ordinul milioanelor de lei cel puțin.
Am văzut reacția, premierului Ciolacu și aici îl citez: dacă este nevoie de decizii suplimentare pentru a proteja viața românilor amenințați de atacurile urșilor, aceste soluții trebuie luate urgent, spune premierul Ciolacu într-o postare. E nevoie de măsuri suplimentare? Adică atunci când auzi asta din gura premierului, ce vă arată asta?
Cred că este un lucru destul de grav din punctul meu de vedere, atâta timp cât nu se fac acele evaluări ale măsurilor luate anterior. Pentru că înainte să avem această lege, noi am avut totuși cote de intervenție, puteau fi extrase un număr de exemplare, astfel cât să prevenim incidente de genul acesta. Însă cu toate că s-ar fi putut extrage, de exemplu, nu știu, undeva la 220 de urși, nu s-au extras nici măcar jumate din acea cotă dată. Vine o nouă lege care permite până la urmă extragerea selectivă și se pare că nici asta nu rezolvă problema. Deci chiar dacă am crește numărul urșilor, în loc de 426 să avem, nu știu, 1000 de urși, dacă nu sunt extrași urșii care sunt cu adevărat problematici, situația nu se va ameliora, pentru că vorbim de un număr destul de mare deja de urși care sunt habituați, care dacă nu sunt până la urmă gestionați într-un mod corespunzător, vor continua să creeze pagube. Și atunci, sigur, iarăși, următoarea măsură cerută va fi: bun, păi haide să suplimentăm atunci această cotă, pentru că este nevoie de mai mult. Și auzim, sigur, acest discurs conform căruia s-au mulțit prea mult urșii. Cred că nimeni nu contestă faptul că, într-adevăr, s-au înmulțit, însă cel mai probabil nu așa cum par să indice unii, mă rog, acum da, putem să ne referim poate chiar și la gestionari de fonduri cinegetice care raportează pe baza urmelor numărul de urși, însă nu se face din păcate o analiză la nivel de județ măcar sau la nivel de regiune, poate ar fi mult mai oportun, pentru a vedea care sunt acei urși care sunt numărați de mai multe ori. Și sigur există metode, inclusiv metode genetice, la noi s-a demarat un astfel de studiu pentru a afla care este aproximativ mărimea populației, pentru că nici aici nu putem să avem o cifră mai exactă. Dar, da, cert este că ne învârtim cumva în jurul cozii și nu reușim să atacăm cumva problema de la cauză. Deci noi tratăm de fiecare dată efectul.
Exact,
și
da.
Hai să zicem că ajungem într-un punct în care, bun, țintim în majoritate urșii care sunt problematici. Dacă nu reușim să abordăm și problema tractanților, adică gestionarea deșeurilor, să interzicem hrănirea deliberată a urșilor de către proprietari de hoteluri, pensiuni, chiar și de turiști, dacă nu rezolvăm hrănirea complementară din jurul localităților, sunt destul de multe observatoare de urși care atrag aceste animale spre deliciul turiștilor și care sunt aplasate destul de aproape de localitate și care toate sigur contribuie la această habitoare a ursului. Deci dacă nu rezolvăm și aceste probleme, să zicem, îi eliminăm pe cei cât or fi, 5-700 de urși care sunt habituați, în locul lor vor veni alții. Pentru că noi nu facem altceva decât să-i atragem în localitate, deci practic ne expunem noi pe noi acestor pericole.
Dar vreau să vă întreb, domnule Pap, ce înțelegeți din această afirmație făcută de premierul Ciolacu? Pentru că dânsul insistă și spune așa că dacă urși flămânzi ajung frecvent pe străzile unui oraș, mai ales unul turistic, este clar că asistăm la producerea unei situații de risc public major și acele animale trebuie extrase, totul în conformitate cu noul cadru legal existent. Trebuie să începem rapid inclusiv montarea în zonele de risc a unor garduri electrice care să protejeze eficient viața oamenilor. Sunt dispus să-mi asum orice val nou de critici al ONG-urilor de mediu finanțate de Soros și de la toți reprezentanții progresismului anarhic din țară sau din Europa, spune Marcel Ciolacu. În ce cheie înțelegeți aceste vorbe?
Da, încerc să le iau pe rând. În primul rând se vorbește despre acei urși care sunt flămânzi. Aș zice că sunt mai degrabă urși care s-au obișnuit cu această hrană oferită de către om și atunci nu vorbim neapărat de urși care sunt flămânzi, ci de urși care da, nu fac altceva decât să caute hrana oferită până la urmă în mod aproape gratuit, până la urmă cu consum redus de energie de către oameni. În al doilea rând, da, avem o problemă cu acești urși, problemă și dacă statul nu găsește alte soluții, sigur, putem să mergem până la extragerea lor. Întrebarea este cum anume ne asigurăm că extragem acești urși și nu alții, pentru că, apropo de următoarea parte a acestui discurs, oarecum se face referire la cadrul legislativ actual. Bun, ok, în continuare se pot extrage urși în baza legii date anul trecut, pentru că mărimea cotei este de 426 de exemplare și am înțeles că anul trecut s-au extras undeva la 381, iar din 15 mai intră în vigoare următoarea cotă, pentru că vorbim de un nou sezon de vânătoare, care este iarăși pentru 426 de urși. Se vorbește tot mai mult de suplimentarea acestei cifre. Bun, iarăși ar trebui să vedem care este eficiența măsurilor luate, ce fel de urși s-au extras, de unde, care este impactul care se produce, pentru că din punctul de vedere a impactului deocamdată cel puțin nu vedem nimic. E adevărat, a trecut o perioadă destul de scurtă de timp de la aplicarea acestei legi, însă atâta timp cât se vizează în special exemplarele mari și din cele 381 de exemplare, undeva la 74, aproape 75% a fost vorba de urși care erau cu peste 250 de puncte, adică de urși destul de mari. Iar în ceea ce privește, sigur, ONG-urile de mediu, până la urmă, cred că rolul societății civile este de a trage un semnal de alarmă. Sigur că nu stăm noi între pușcă și urs, pentru că nu e rolul nostru până la urmă. Noi pur și simplu tragem un semnal de alarmă dacă ceva nu funcționează din punctul de vedere al mediului și încercăm să venim cu soluții proactiv. Și chiar am avut destul de multe proiecte și nu finanțate de domnul Soros, ci finanțate de Comisia Europeană, care au demonstrat că se poate și altfel, inclusiv prin garduri electrice, și e foarte bine că se menționează și garduri electrice, pot fi una din soluții, sigur, iarăși nu este un panaceu universal, însă dacă se instalează și se întrețin corespunzător, și gardurile electrice pot până la urmă să contribuie la prevenirea acestor conflicte.
Da, și aici aș vrea să vorbim puțin, dacă sunteți de acord, domnule Cristian Pap, despre cazul, despre modelul de bune practici sau cum să numim de la Tușnad, la care ne-am mai referit și la alte emisiuni, tot cu dumneavoastră invitat. Acolo ați reușit să reduceți masiv numărul de incidente în care sunt implicați urșii. Cum? Cum ați făcut asta?
La Băile Tușnad a fost posibil reducerea practic la zero a conflictelor prin participarea tuturor factorilor interesați și, sigur, colaborarea este elementul cheie sau cuvântul cheie atunci când vorbim de gestionarea unei probleme complexe, așa cum este managementul populației de urși în România. Deci aici vorbim, în primul rând, de participarea activă a primăriei, a autorităților de mediu, a vânătorilor din zonă, a veterinarului care face de asemenea parte din echipa de intervenție, inclusiv a comunității locale, pentru că toată lumea a înțeles că există o problemă și că trebuie rezolvată. În același timp, toată lumea a admis că împușcarea urșilor, oricând ei apar în localitate, nu este de asemenea cea mai bună soluție. Sigur, și acolo, în momentul în care se impune această decizie, se ia, pentru că toată lumea este de acord, viața omului este mult mai importantă. Doar că trebuie să se filtreze până la urmă aceste cazuri în care urșii trebuie extrași și să venim și cu celelalte soluții complementare. Și alte soluții complementare, ca să vă dau mai multe exemple din Băile Tușnad, în primul rând, primăria a decis tăierea tuturor pomilor fructiferi de pe domeniul public. Da, poate însemna o măsură, într-adevăr, poate extremă, la un moment dat a fost chiar o măsură controversată, însă și localnicii și-au dat seama că da, a fost un lucru bun. Sigur, în locul acelor pomi fructiferi sau au plantat arbori care, sigur, nu fructifică până la urmă pentru a atrage urși, adică nu vorbim de, nu știu, de stejar, fac și așa mai departe, a fost arbor ornamental. Pe de altă parte, s-a curățat și domeniul public, tot ce înseamnă spațiu verde, chiar și la limita intravilanului, adică urșii nu au mai avut unde să se ascundă. Vegetația a fost practic tăiată, întreținută. Pe de altă parte, atractanții, la ce m-am referit și anterior, au fost eliminate cea mai mare parte. Am reușit să aducem niște containere anti-urs din Slovacia, care au fost testate în Parcul Național Tatra, pentru că și au probleme cu urșii. Și chiar domnul primar zice anul trecut nu știe care model din cele cumpărate și amplasate în localitate funcționează, pentru că nu prea mai intră urșii. Aici sigur a participat activ și acea echipă de intervenție, iar echipa de intervenție a fost îmbunătățită inclusiv din punctul de vedere a echipamentelor. Ei comunică mult mai bine atunci când sunt pe teren și vor să localizeze un urs, le-am cumpărat și niște walkie-talkie-uri performante. Sigur, dacă vorbim de echipe de intervenție la nivel național, aici iarăși cred că e o problemă din punctul de vedere a capacității, pentru că în foarte multe cazuri lipsesc echipamente de bază, inclusiv cum ar fi acele binocluri cu infraroșu, adică pe timpul nopții este destul de greu să faci față unor astfel de provocări și să reușești să localizezi ursul fără astfel de sisteme de supraveghere. Am monitorizat urși problemă. Da, asta e un alt, probabil, element, până la urmă, cheie în toată această poveste. Monitorizând urși problemă, am reușit, practic, să mobilizăm inclusiv membrii echipei de intervenție și să intervină până ursul să ajungă în comunitate. Adică în momentul în care noi am definit acel gard virtual, îi zice, mă rog, e un sistem care se poate seta dintr-un program. Așa, în momentul în care ursul pe care a fost montat un colar trece de acel gard, automat se primesc semnale cu poziția ursului și poziția poate fi urmărită aproape în timp real. Motiv pentru care, inclusiv eficiența echipei de intervenție a crescut vertiginos și pe lângă toate aceste măsuri vorbim și despre garduri electrice care au fost montate în comunitate. Undeva la 90% din proprietăți sunt îngrădite într-adevăr cu gard electric, în marea lor majoritate cu un singur fir. Sigur, dacă vorbim de stâne, de exemplu, acolo se recomandă 5 fire pentru a ține urșii, inclusiv lupii, la distanță. Însă, la nivel de comunitate, având în vedere că s-a extins atât de mult folosirea acestui instrument, chiar și un fir, până la urmă, ajută destul de mult. Iar comunitatea de acolo, sigur că este învățată să trăiască cu urșii, tot timpul a trăit practic urșii, pentru că băile Tușna se află exact în mijlocul unui coridor de deplasare pentru animale sălbatice, inclusiv pentru urși, dar cred că iarăși a fost definitoriu până la urmă furnizarea de informații constante. Au fost programe de educație, inclusiv în școli, ceea ce vedem că nu se întâmplă în alte comunități care se confruntă cu aceleași probleme. Deci, până la urmă, toți factorii interesați au vrut, până la urmă, să rezolve această problemă. Au stat la aceeași masă a discuțiilor și avem întâlniri recurente și încercăm împreună să găsim cele mai bune soluții.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă robineții cu senzori, igienă impecabilă și economie de resurse în același timp. În era tehnologiei inteligente, robineții cu senzori oferă o combinație perfectă între funcționalitate, igienă și sustenabilitate. Această soluție modernă este concepută pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a reduce consumul de apă, devenind alegerea ideală pentru locuințe, spații comerciale și instituții publice. Cu ajutorul senzorilor cu infraroșu, robineții detectează prezența mâinilor și livrează exact cantitatea de apă necesară, eliminând risipa. Acest lucru nu doar că reduce consumul cu până la 70%, dar aduce și economii considerabile la facturile de apă. În plus, robineții se opresc automat după utilizare, prevenind scurgerile accidentale sau utilizarea inutilă. Un alt avantaj major al acestor robineți este igiena superioară pe care o oferă. prin eliminarea contactului direct cu suprafața robinetului, riscul de răspândire a bacteriilor și a virusurilor este considerabil redus. Acest aspect este esențial, mai ales în contexte unde igiena joacă un rol crucial, cum ar fi spitalele, restaurantele sau școlile. Designul elegant și versatil al robineților cu senzori de la Romstal îi face potriviți pentru orice tip de spațiu. Fabricarea din materiale durabile și finisajele de calitate superioară garantează o utilizare îndelungată, fără compromisuri la capitolul estetică. Prin adoptarea robineților cu senzori, nu doar că vei economisi resurse valoroase, dar vei contribui și la reducerea amprentei de carbon asociate cu producerea și tratarea apei. Este o alegere inteligentă care îmbină inovația cu respectul pentru mediul înconjurător. Fă un pas spre modernizare și sustenabilitate cu robineții cu senzori Romstal. Soluția perfectă pentru un viitor mai curat și mai eficient.
Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Cristian Pap de la organizația WWF România și am pornit discuția de la cel mai recent caz de conflict om-urs, e vorba de acel salvamontist atacat pe o stradă din Predeal. Vorbeați mai devreme, domnule Pap, despre exemplul de la Băile Tușnad și dacă am reținut bine, ca să rezum, ar fi cam așa, printre soluții, garduri electrice, tăierea pomilor fructiferi, containere anti-urs aduse din Slovacia, din ce spuneați în cazul de față, această gardă cu acel sistem de tip GPS. Cât costă toate aceste măsuri, tot proiectul acesta din Băile Tușnad, cât a costat? E o soluție foarte, foarte scumpă și greu de implementat? Cum e?
Sigur că investiția inițială probabil e destul de mare, pentru că vorbim de achiziția unor colare care pot să coste până la 3.000 de euro bucata. Pe de altă parte, containerele iarăși au fost destul de scumpe, dar per total undeva la 50.000 de euro au fost investiți în aceste componente care au facilitat până la urmă reducerea conflictelor. Însă dacă e să comparăm cu nivelul anterior al pagubelor și cu faptul că populația, pe la urmă, și turiștii sunt mult mai siguranță decât erau anterior, cred că această investiție, până la urmă, merită făcută. Da. Iar dacă s-ar face o evaluare la nivel național a tuturor pagubelor care au fost plătite în ultimii 5 ani, cel mai probabil s-ar renta mult mai mult să se investească în astfel de sisteme de prevenție.
În acest caz, da, înțeleg ce spuneți. În acest caz despre care vorbim și în alte cazuri similare, acei urși agresivi au fost împușcați, au fost uciși până la urmă. Vreau să vă întreb un lucru, cum identifici care este de fapt ursul problemă? Din experiența dumneavoastră și din ce cunoașteți, cum îți dai seama că acel urs pe care l-ai împușcat este fix ăla care a comis acel atac?
Da, aici discuția poate fi destul de complicată, mai ales atunci când intră un urs în localitate, începe să creeze panică și efectiv nu ai la dispoziție timpul necesar, poate să acționezi într-un mod cât mai rațional. Deci dacă într-adevăr ursul este problematic, agresiv, atunci se poate trece, sigur, la a treia etapă, acea de eliminare. Însă până să ajungem acolo se pot face mult mai mult, sau mă rog, se pot implementa mult mai mulți pași în sensul identificării acestor urși probleme. În cazul nostru a fost destul de ușor la Tușnad pentru că am reușit să și capturăm acei urși, respectiv să îi urmărim cu ajutorul colarilor. Deci, practic, noi am știut în aproape în timp real unde sunt acești urși problemă. Sigur, dacă au apărut alți urși, oarecum primul pas firesc a fost acela de a încerca să alungăm ursul. Ce am mai făcut noi la Băile Tușnad, am achiziționat o pușcă cu paintball, practic urmează să folosim niște bile cu teflon care să marcheze urși. Și aici, sigur, putem să folosim coduri de culoare, de exemplu, atunci când intră pentru prima oară un urs, putem să folosim bile de culoare verde, pe urmă galben și roșu, dacă revine, să zicem, știm că da, acest urs a fost marcat deja și este unul care nu mai poate fi până la urmă ținut la distanță de echipa de intervenție. Și atunci, iarăși, se pot implementa celelalte măsuri, chiar și măsura letală. Pe de altă parte, sunt tehnologii care permit identificarea inclusiv la nivel de individ a urșilor. A început în America dezvoltarea acestei tehnologii. La noi, în Europa, există în Norvegia o companie care a dezvoltat camere cu senzori de mișcare care identifică specia, pe de o parte, și pe de altă parte poate să identifice chiar și la nivel de individ animalul. Iar mai mult decât atât, există posibilitatea conectării cu drone acestor camere și în momentul în care se detectează prezența unui animal potențial periculos, cum ar fi ursul, acele drone pot fi trimise automat, practic, să încerce să alunge ursul și aici se pot folosi combinat diverse sisteme deterente, inclusiv acustice, luminoase care sunt montate pe dronă. Da, pare un pic SF, însă sunt țări care deja folosesc asemenea tehnologii și posibil ca în viitor, mai mult sau mai puțin apropiat, să reprezinte și la noi una din soluții, nu știu, poate la Tuzlar, poate în altă parte, însă cert este că tehnologia evoluează și ne ajută până la urmă inclusiv în ceea ce privește conviețuirea cu speciile sălbatice. Și acest aspect va fi important cu atât mai mult cu cât toate studiile indică faptul că schimbările climatice urmează să amplifice practic interacțiunea negativă între oameni și animalele sălbatice și vom avea tot mai multe conflicte. Sigur, nu doar cu urși în cazul nostru, ci și cu mistreții și alte animale care nu vor mai fi capabile practic să-și găsească, nu știu, poate hrana, poate chiar apa în habitatul natural. Așa cum am văzut și zilele trecute în Târgu Mureș au coborât urși însetați. Și asta poate fi sigur una din problemele la care trebuie să ne gândim, însă cert este că e absolut necesar să colaborăm, să găsim cele mai bune soluții și noi, din păcate, ducem lipsă de această cultură a colaborării. Nu e în ADN-ul nostru, probabil face parte din trecutul nostru, însă dacă vrem să rezolvăm astfel de probleme complexe, nu avem încotro din punctul meu de vedere și da, soluția este până la urmă în dialog onest și colaborare.
Aș vrea să vă cer pe final un punct de vedere apropo de acest recensământ al populației de urși din România, despre care se vorbește de fapt de ani de zile și am auzit și pe fostul ministru Tanțoș Barna, acum și pe actualul ministru Mircea Fechet. Acesta spunea recent la Antena 1 că unul dintre motivele pentru care acest recensământ durează atât de mult e legat de faptul că această numărătoare are în vedere probe ADN, spune dumnealui, și dânsul asigură că în această primăvară o să știm cu exactitate care este numărul minim de urși din România. Aici l-am citat. De ce credeți, cum vă explicați că durează atât de mult, adică de ani de zile se vorbește de acest recensământ? Sigur, e după metode științifice moderne, dar cât de complicat e de fapt?
E complicat în sensul în care trebuie colectate de 3 ori mai multe probe decât estimarea mărimii populației. Deci dacă s-a început cu, să zicem, o cifră de 7.000 de exemplare ca fiind mărimea populației noastre de urși, asta ar însemna să avem 21.000 de probe. Din câte am înțeles, aceste probe au fost colectate. Sigur, colectarea probelor necesită o anumită infrastructură, capacitate umană, însă nici aceasta n-ar fi trebuit să reprezinte un impediment, pentru că la nivelul munților Carpați avem destul de multe asociații de vânătoare care ar fi trebuit să fie implicate de la bun început în colectarea de date. Sigur, după ce se colectează aceste date, ele trebuie analizate într-un laborator de genetică și așa mai departe. Problema, din punctul meu de vedere, este legată de această perioadă mare în care s-au colectat probele. Deci, sigur, transparența la nivelul ministerului a fost destul de redusă. Nu știm exact de când s-a început colectarea probelor. Acum, dacă ne luăm strict din presă, se pare că au fost 2 sezoane și ceva, practic, pe parcursul a aproape 3 ani sau, mă rog, 2 ani jumate, cel puțin asta rese din presă, au fost colectate probe. Asta înseamnă că primele probe care au fost colectate provin inclusiv de la urși care nu mai sunt efectiv în populație. Deci ce vom avea la final în urma studiului, probabil că va conține și, mă rog, probe de la urși care nu mai există efectiv în păduri.
Bun, încheiem aici. Mulțumesc mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu.
Am discutat cu Cristian Pap, expert în carnivore mari, coordonatorul Departamentului Specii Sălbatice de la WWF România. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne oprim aici, vă dau reîntâlnire lunea viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde la ora 17:30. Până atunci, numai bine!